ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ ዓረና ትግራይ ንሉዓላዊነትን ዴሞክራሲን ዝሓለፈ ቀዳም ሰናብቲ ስሩዕ ኣኼባ ኣካይደሎ ዋህቢ ቃል ዓረና ኣቶ ዓንዶም ገብረስላሴ ዓረና ንመስርሕ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ከም ዝድግፍን ህዝቢ ኣማኺሉ ክፍጽም ኣለዎ ኢሉ ከም ዝኣምንን ገሊፆም ዓረና ትግራይ ብዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ብዝምራሕ ውድብ ዴሞክራስያዊ ምትሕባር ትግራይ ውህደት ወይ ድማ ግንባር ንምፍጣር ዘተ ተጀሚሩ ኣሎ እውን ኢሉ ሙልጌታ ጽብሃ ካብ መቐለ ተወሳኺ ኣሎ
ብብርኪ ሃገር ኣብ ቀረባ እዋን ለውጢ ምምዝጋብ ጀሚሩ ኣሎ ብፍላይ ኣብ ነፃነት ሚድያ ምንቅስቃስ ውድባት ፖለቲካ እሱራት ምፍታሕን ብተወሳኺ ድማ ንፖለቲካዊ ስራሕቲ ይዓግቱ ዝነበሩ ኣዋጃት ይለዓለለዉ ዝበሉ ኣይተ ዓምዶም ኣብ ትግራይ ግና እቲ ለውጢ ዝሕትል እዩ ክብል ምግምጋሙ ኣይተ ዓምዶም ተዛሪቦም
ጉዳይ ፖለቲካ ትግራይ ክንወስድ ከለና ፖለቲካ እሱራት ምፍታሕ ምንቅስቃስ ፓርትታት ምስፋሕ ናይ ሚድያ ነፃነት ምስራሕ ዝብሉ ኣወንታዊ ልውጥታት ፌደራል ደረጃ እንተሰርሑ ኣብ ትግራይ ክስርሑ ኣይከኣሉን። ስለዚ ኣብ ትግራይ እውን ከምቶም መላእ ሃገር ዘሎ ተመሳሳሊ ክኸድን እዩ ትፅኢትና።
ብካሊእ ገጽ ድማ ኣብዛ ሃገር ብሄር ተኮር መጥቃዕቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ይፍፀሙ እዮም፣ ውድቦም ድማ ነዚ ከም ዝኩንኖ እዮም። እዚ ተግባር ድማ ኩሉ ኣካል ክቃለሶ ከም ዝግባእ ዓረና ይገልጽ ኢሎም።
ዓረና ከመፍትሒ ገር ዝወስዶ ናብቲ ዝነበሩ ቦታ ክኸይዶም እኩል ካሕሳ ተዋሂብዎም ዝዓነወ ንብረቶም ተተኪኡ ናይ ምንባር ወሓስ እውን ተዋሂብዎም እዩ ተቀደማ እዩ። ድሌት ዘይብሎም ድማ ዝመረፅዎ ቦታ እግሪ መትከሊ ስራሕቲ ተሰሪሑ ናብሮኦምን ሂወቶምን ናብቲ ንውር ክምለስ ፃዕሪ ክግበረለዉ ኢሉ ኢልኣምን። ብፍላይ ኣብቶም ካልኦት ክልላት ብዝተወሰነ መልክዑ ናይ እግሪ ምትካል ስራሕቲ ተካይዱ እዩ። ኣብ ትግራይ ግን ብጣዕሚ ኣብ ዝኸፈአ ኩነታት እቶም ዜጋታት ክሳብ ሰላማዊ ሰልፊ ምክያድ ዘፅሐ ዓብዪ ተቃውሞ ኣስሚዖም እዮም። ስለዚ መንግስቲ ትግራይ ፌደራል መንግስትን ሕንቲ እንት ዝበላ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሃርቲ እየን ዝበሃላ ትካላት እግሪ ክትኽሉ ትገብራ ከም ዘለዋ እዩ።
ብፍላይ ድማ ብዕስለ ፍትሒ ንምርካብ ንዝግበር ምንቅስቃስ ዓረና ብትሪ ይኹንኖ ክብልዮም ኣይተ ዓምዶም ተዛሪቦም። ኣብ ጉዳይ ርክብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ጠሚቱ ድማ ረብሓ ዓድን ህዝብን ብዘይጎድእ መንገዲ ክፍፀም ኣለዎ ኢሎም።
ዓረና ከም ፓርቲ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ኣሕዋት እዮም። ዘላቂ ዝኾነ ሰላሞም ናብቲ ንውር ክምለስ ዓብይ ድሌት ኣለዎ። እዚ ክመፅእ እንተኮይኑ ግን በቲ ሕዚ ዝተካየደ መንገዲ ጥራሕ ክኾነ ኣይብሉን። እቶም ኣብቲ ቦርደር ዘለዉ ህዝብታት ሓበራዊ ዘተን ምክክርን ክገብሩሉን መንግስቲ ድቱ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ሰላም ፃዕሪ ዕወት ክሉ ክኸውን ናይ ክልቲኦም ህዝብታት ኣራኺቡን ኣዛትዩን ኣካልቲ ውሳነ ክገብሮም
ኣይተ ዓምዶም ኣብዚ ሕዚ እዋን ህወሓትን ዓረናን ተሓዋዊሶም እዮም ዝብል መሰረት ዘይብሉ ወረ ይንዝሓሎ ኢሎም። እዚ ትክክለኛ ዘይምዃኑን ብኣይዲሎጂ ተመሳሳሊ ሓሳብ ምስ ዘይብሉ ውድብ ጥምረት ክንፈጥር ኣይንኽእልን ድማ ክብሉ ተዛሪቦም እዮም። ምስ ብዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ዝምራሕ ውድብ ዲሞክራስያዊ ምትሕባር ትግራይ ብሓባር ግንባር ኮይንካ ንምስራሕ ዘተ ጀሚርና ኣለና ክብሉ ድማ ገሊፆም እዮም።
ዓረና ምስ ታንዱ ድማ ትግራይ ዲሞክራስያዊ ትሕብር ዝበሃል ኣብ ወፃኢ ዝፀንሐ ውድብ ብጥምረት ደረጃ ብግንባር ደረጃ ድማ ብውህደት ደረጃ ሓቢሮም ዝሰርሐሉ መንገዲ ዘተጀሚርና ኢና። ጠንካራ ናይ ትግራይ መማረፂ እንኽነሉን ጉልበትን ሓይልን እንፈጥረሉ መንገዲ ዓብዪ ትኩረት ተባሂብዎ ኣሎ።
ኣባላት ዓረና ብምዃኖም ዝተኣሰሩ መንግስቲ ክፈትሖም እውን ኣመልኪትና፣ ክሳብ ሕዚ ግና ምላሽ ኣይረኸብናን ክብሉ ገሊፆም።
ወንጀል ሰሪሖም ዝተኣሰሩ ኣባላትና ኣለው፣ ፍርዶም ወዲኦም ዝወፅ እውን ኣለውና። ንሕና እውን ልዕልነት ሕጊ ስለንቃለስ እዚኦም ክንጣነቀ ይንኽእልን። ምክንያቱ ወንጀል ሰሪሑ ልዕሊ ሕጊ ክኾነ የብሉ። ንሕና ኣብዚ ከም ኣጀንዳ ገርና ቀሪብና ዘለና ፖለቲከኛ ምዃኖም ብፍላይ እውን ካብ ዓረና ክወፁ ዝተፈላለዩ ፃዕርታት ተካይዱ ፈቃደኛ ዘይኮኑ ተረርቲ ኣባላትና ዝተኣሰሩ ኣለው ዝብል እዩ። እዚ ጉዳይ ብደብዳቤ መልክዕ ናብ ዶክተር ደብረፅዮን እውን ተቀሪብና ኢና ትክስቲ ሰብ ሕዚ ምላሽ ተረኸበ ዘሎ።
ኣብ መንጎ ኣመራርሓት ውድብ ብፍላይ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እተፅሕፍዎ ድማ ኣፈላለያት ይረአዩ። እዚ ከመይ ትርእይዎ ተባሂሎም ንኣይተ ዓምዶም ተሓቲቶም። ውድቦም ኣመራርሓ ይኹን ኣባል ኣብ ዛዕባታት ዝተፈላለየ ሓሳብ ክቕርብ መሰል ይህብ እዩ። ካብ መትከልን ፖሊስን እቲ ውድብ ወፃኢ ግና ምፍጻም ኣይፍቀድን ኢሎም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለም።